microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere. Uniunea Europeană vine cu un sprijin suplimentar de 250 de milioane de euro pentru a ajuta Moldova să treacă prin actuala criză energetică. Copii LGBT în școala ta. Este titlul unei campanii de sensibilizare, dar care a stârnit în Moldova acum un tsunami de critici. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre o ucraineancă care a reușit să-și recupereze copii ce fuseseră luați deja de Rusia. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat la Chișinău că Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un pachet adițional de ajutoare în valoare acum de 250 de milioane de euro pentru achiziția de gaze și compensarea costurilor ridicate la energie. Von der Leyen s-a aflat joi la Chișinău. Vineri este așteptată și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. S-ar putea spune că drumurile liderilor Uniunii Europene duc în aceste zile la Chișinău. Alexandru Eftode a stat de vorbă cu Ricard Iosfiac, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, tocmai despre interesul sporit și ajutorul sporit al Uniunii Europene în aceste zile pentru Republica Moldova.
L-am întrebat pe Ricard Iosfiac dacă Uniunea Europeană oferă asemenea ajutoare și altor țări sau Republica Moldova este un caz special.
Mainly it's doing similar stuff for Ukraine on Wednesday.
Uniunea Europeană face asemenea lucruri, mai ales pentru Ucraina. Miercuri, Comisia Europeană a pregătit o propunere de 18 miliarde de euro pentru Ucraina, începând cu 2023. Încă nu au aprobat-o țările membre ale Uniunii Europene, dar nu cred că vor fi probleme. Deci, dacă comparăm asta cu ajutorul pentru Moldova, este mai substanțial, deși Ucraina, desigur, este mai mare decât Moldova și are nevoie mai mari, pentru că este în război. Asta demonstrează discrepanțele dintre Moldova și Ucraina. Dacă comparăm însă Moldova cu Georgia, de exemplu, Georgia nu primește asemenea sume, așa că Moldova e undeva la mijloc.
Numai în anul curent, Uniunea Europeană a promis sau acordat deja Republicii Moldova ajutoare în valoare totală de 840 de milioane de euro. Este o sumă comparabilă cu 30% din veniturile bugetului moldovean și cu suma miliardului furat din băncile moldovene în 2014. L-am întrebat pe editorul pentru afaceri europene al Europei Libere dacă ne poate explica în cuvinte simple cât de mare sau importantă este suma pentru Uniunea Europeană.
Yes, exactly. It's like an ad hoc sum, which is quite significant. This is something that the EU usually don't do.
Sigur, este o sumă ad hoc, ceea ce este destul de semnificativ. E ceva ce Uniunea Europeană nu face de obicei, deși are un buget pe 7 ani în care alocă și bani pentru țările vecine. Așa că este o sumă substanțială care înseamnă ceva. Pe de altă parte, dacă te uiți la bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani, care este de 1,8 trilioane de euro, atunci este o sumă destul de mică. Totuși, pe de altă parte, nu suntem siguri întotdeauna cât și cum ajunge la destinație din acești bani. Voi folosi din nou exemplul Ucrainei. Anul acesta, Uniunea Europeană a promis 9 miliarde de euro asistență macrofinanciară pentru Ucraina. Până la urmă, vor ajunge numai 6, fiindcă asupra celorlalte 3 miliarde, țările Uniunii Europene nu s-au putut pune de acord în privința modalității. Așa că, sigur, este semnificativ că Uniunea Europeană face aceste lucruri pentru Moldova, dar este doar o picătură în ocean comparativ cu câți bani are Uniunea Europeană.
But it's a drop in the ocean compared to how much money EU has.
Le-am auzit pe Ursula von der Leyen și pe președinta moldoveană Maia Sandu vorbind despre nevoia de solidaritate în vremuri grele ca acestea. Dar ce crede populația Uniunii Europene despre faptul că Uniunea ajută atât de mult o țară ca Republica Moldova, care nu este atacată direct de Rusia, cât de mult le pasă cetățenilor europeni? Ricard Iosfiac.
I don't really think they care. I don't think Moldova is really on the sort of the general average mental map of the EU citizens. I
mean, nu cred că le prea pasă. Nu cred că Moldova se află pe vreo hartă mentală a cetățeanului de rând din Uniunea Europeană. Există însă atenție pentru Ucraina, deși eu unul aș spune că s-a așternut mai nou un fel de oboseală de Ucraina. Așa că aș spune că deocamdată europeanul de rând nu este preocupat de ajutorul pentru Moldova. Problema ar putea să fie iarna aceasta, pentru că toată lumea se așteaptă să fie dificilă din cauza lipsei energiei și a scumpetei acesteia. Așa că cred că lucrurile nu sunt încă decise. Va trebui să vedem dacă cetățenii Uniunii Europene vor începe să întrebe de ce le trimitem banii lor dacă nu suntem în stare să-i ajutăm pe ai noștri. Dar deocamdată nu au existat niciun fel de plângeri.
Republica Moldova nu a impus sancțiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, așa cum au făcut țările membre ale Uniunii Europene. Autoritățile moldovene au spus că vor respecta sancțiunile occidentale, dar nu au impus sancțiunile proprii, explicând că acestea nu vor avea efect asupra Rusiei, dar pot avea un mare efect negativ asupra Republicii Moldova. Chișinăul a dat aceeași explicație pentru decizia de a nu ieși din CSI, deși Republica Moldova a obținut statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Inițial, poziția moldoveană a găsit înțelegere în Uniunea Europeană. Ca țară candidată, însă, Republica Moldova este obligată să-și alinieze politica externă la cea a Uniunii Europene. Se poate atesta vreo schimbare în atitudinea Bruselului între timp? Găsește în continuare poziția moldoveană înțelegere acolo?
To a certain extent, you see in pretty much every EU document that is being published these days that they are
asking. În toate documentele Uniunii Europene care apar în această perioadă, putem vedea că țărilor candidate și potențiale li se cere să se alinieze politicii europene externe, care include sancțiunile. Este adevărat că Uniunea Europeană împinge și Moldova în această direcție, dar la Bruxelles există o anumită înțelegere a naturii precare a situației geopolitice a Moldovei, iar într-o anumită măsură, Moldova poate arăta cu degetul spre alte țări candidate care au acest statut de ani de zile sau de decenii, cum ar fi Turcia sau Serbia, care nu s-au aliniat nici ele sancțiunilor europene. Deși Uniunea Europeană face mult zgomot în această chestiune, nu mă aștept că vor trece și la acțiune în Moldova în timpul apropiat, iar Moldova nu va fi singura țară în această situație.
L-am mai întrebat pe Richard Iosveachi, editorul Europei Libere pentru Afaceri Europene, ce se știe despre pașii următori în vederea începerii negocierilor de aderare cu Moldova. Care sunt acești pași?
Well, basically in December, the European Commission will come with a sort of assessment.
În decembrie, Comisia Europeană va publica o primă evaluare despre măsura în care atât Moldova cât și Ucraina au fost capabile să adopte legislația europeană. Aceasta este un fel de evaluare tehnică. Evaluarea adevărată va avea loc în toamna anului 2023, când Moldova va fi inclusă pentru prima dată în ceea ce numim pachetul de extindere al Uniunii Europene, un exercițiu anual care implică toate țările candidate la aderare. Aceea va fi prima evaluare adevărată. Nu aștept să se întâmple ceva major în privința începerii negocierilor de aderare în prima parte a lui 2023, dar în partea a doua se va da publicității evaluarea și vor putea fi luate decizii.
Ursula von der Leyen s-a aflat la Chișinău joi, iar vineri în capitala moldoveană se află Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Cum putem interpreta aceste vizite care au loc aproape concomitent? Richard Iosveac.
I think it's a bit of a coincidence. I think there is a bit of competition between two.
Cred că este o coincidență. Are loc un fel de competiție între cele două doamne ale Uniunii Europene. Au cariere europene proeminente și chiar dacă fac parte din aceeași familie politică europeană, există și puțină concurență între cele două președinte de instituții europene. Totuși, cred că alegerea lor de a veni în Republica Moldova acum, în prag de iarnă, are o încărcătură simbolică și exprimă solidaritate. Am putea spune desigur că vizitele nu aduc cine știe ce rezultate, sunt numai ocazii de a face poze. Dar este totuși semnificativ faptul că vedem două președinte de instituții europene într-o țară așa de mică într-o singură săptămână. Vizitele trimit cel puțin mesajul că Bruselul este mai interesat acum într-o țară pe care nu o prea băga în seamă cu puțin peste jumătate de an în urmă. Am comparat deja Moldova cu Ucraina și Georgia. Este clar că oficialitățile europene încearcă să meargă cât mai des în Ucraina. Dar de câte ori merg în Georgia? Este deci pentru prima dată, după foarte mult timp, poate pentru prima dată în genere, că cei de la Bruxelles se gândesc cu adevărat la Moldova ca la o țară care are nevoie de sprijin și care trebuie ajutată la începutul unei ierni dificile.
Support of all sorts coming into a difficult winter.
Și care este explicația?
I think the EU has found its geopolitical raison d'être.
Cred că Uniunea Europeană și-a găsit un raison d'être geopolitic. M-am gândit mult la acest lucru. 2022 este într-adevăr anul când Uniunea Europeană și NATO au redevenit puternice. După mulți ani în care unii se întrebau dacă se află în moarte cerebrală, mai are rost să aderăm și noi după Brexit, pot spune deci că în 2022 cele două instituții sunt din nou la modă. Vedem că Moldova, Georgia, Ucraina primesc brusc statut de țări candidate sau potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană, poate urmează și Bosnia. Suedia și Finlanda aderă la NATO. Bulgaria și România ar putea intra în spațiul Schengen anul viitor. Croația va intra în mod sigur și în Schengen și în zona euro. Deodată, Uniunea Europeană a prins un nou suflu. Dacă acest război a arătat ceva, este că Rusia este mai slabă, mai dezorganizată și mai puțin atrăgătoare decât noi imaginam. Iar Uniunea Europeană, NATO și puterile occidentale rămân mai relevante și sunt poate mai atrăgătoare decât credeam. Cred că Uniunea Europeană și NATO sunt de fapt principalele învingătoare ale anului 2022. Organizații criticate mult, care au o nouă viață și o nouă rațiune de a exista.
Criticized organization that suddenly has a new lease of life and a new purpose.
Ricard Iosfiac, corespondentul Europei Libere pe probleme europene. România este în acest moment singura piață de unde Republica Moldova poate cumpăra electricitate, după ce nu mai are un contract cu centrala Cuciurgan, iar Ucraina a oprit exporturile de electricitate ca urmare a valurilor de atacuri rusești, care au avariat circa 40% din infrastructura energetică a țării. Dar România este ea însăși în acest moment importatoare netă de energie electrică, mereu în căutarea de a-și mări producția internă și implicit independența. Acum două zile, Statele Unite și România au convenit asupra unui împrumut american de peste 3 miliarde de dolari pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară Cernavodă, singura centrală nucleară din România. Finanțarea se face prin Banca Americană de Export-Import, Exim Bank, agenție federală de creditare a exporturilor americane cu sediu la Washington. Creditul o să acopere cam o treime din costuri, restul va fi finanțat de Guvernul României prin alte surse, preciza marți premierul Nicolae Ciucă, aflat la conferința COP27 din Egipt, Conferința Națiunilor Unite despre combaterea schimbărilor climatice. Ciucă argumenta în Egipt că, citesc, prin creșterea capacității de producere a energiei electrice în centrale nucleare, România face pași importanți către independența energetică printr-o tehnologie curată. Cernavodă, cum spuneam, este singura centrală nucleară din România, acoperă cu cele două reactoare pe care le are acum cam o cincime din necesarul de energie electrică a țării. Mircea Țicudean are mai multe detalii despre planurile nucleare ale României.
Centrala nucleară de la Cernavodă, pe Dunărea Inferioară, a fost construită în vremea dictaturii ceaușiste cu tehnologie canadiană, fiind planificată să funcționeze în final cu 5 reactoare. Au intrat în funcțiune însă numai două, unul în 1996, al doilea în 2007. Prima tentativă de extindere a centralei s-a produs în 2015, când Bucureștiul a anunțat planul de a construi încă două reactoare cu ajutor investițional chinezesc. Planul a fost abandonat însă în 2020, când România a ajuns la o înțelegere cu principalul ei aliat militar, Statele Unite, de a primi acces la tehnologia nucleară americană. Potrivit Serviciului Românesc al Europei Libere, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă ar acoperi, dacă ar fi construite, 20% din consumul actual de energie electrică al României. Durata de viață a unității 1 sau reactorului 1 de la Cernavodă, stabilită pentru 30 de ani, expiră în 2026. Durata de viață a reactorului 2 ajunge și ea la final în 2037. România nu este singura țară fostă comunistă preocupată în prezent să-și conserve sau chiar să-și mărească capacitatea de producție a energiei nucleare. Americanii de la Westinghouse, în cooperare cu firma Bechtel, sunt pe cale să depună o ofertă de extindere a uneia din cele două centrale nucleare ale Cehiei, Dukovany. În cursă se mai află o firmă franceză și una sud-coreeană, după ce Praga a exclus concurenții ruși și chinezi. Cu Federația Rusă cooperează în schimb Ungaria pentru extinderea singurei sale centrale nucleare Paks în centrul țării, cu încă două blocuri. Polonia, care are deocamdată numai un reactor de cercetare științifică, vrea să înceapă în 2026 construcția unei centrale cu reactorul Westinghouse, fiind interesată, ca și România de altfel, și să construiască cu tehnologia americană reactoare nucleare mici modulare. Toate aceste țări, din întâmplare conduse în prezent de guvernări de dreapta, prezintă publicului larg planurile de dezvoltare nucleară ca salvatoare în contextul urmărilor crizei energetice provocată inclusiv de războiul din Ucraina. Praga, Budapesta sau Varșovia au salutat de aceea aprobarea de către Parlamentul European a planului Comisiei Europene de declarare a atomului ca sursă verde de energie împreună cu gazul natural. Acordul, care este temporar și impune anumite condiții totuși, a fost denunțat de apărătorii mediului și de unele guverne din Europa Occidentală. Austria și Luxemburgul au promis să-l conteste în instanță.
Mulțumesc, Mircea Țicudea! Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Centrul de informații GenderDocEM anunță că documentează toate discursurile de ură și falsurile despre campania sa de sensibilizare, lansată sub titlu Copii LGBT în școala ta. Organizația spune că în pofida valului de homofobie și rezistență, campania online va continua, având drept scop să sensibilizeze cadrele didactice asupra problemelor ce pot apărea în școli din cauza prejudecăților și stereotipurilor față de elevii LGBT. Campania socială a fost lansată luni, 7 noiembrie, generând discuții în contradictoriu și critici vehemente, mai ales din partea Bisericii Ortodoxe și a unor politicieni proruși. Mai multe de la Ala Ceapai.
Autoarea campaniei Copiii LGBT în școala ta este Tatiana Corcebașonica de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, cea care în urmă cu 3 ani a lansat și campania Școala fără bullying, menită să combată hărțuirea și discriminarea în școli. Prin campania lansată recent, reiterăm ideea că este nevoie ca adulții din mediul școlar să conștientizeze cât de periculoase sunt stereotipurile și prejudecățile față de un anumit grup de copii, spune apărătoarea pentru drepturile omului. Campania se adresează cadrelor didactice și are drept scop să sensibilizeze profesorii să fie mai atenți atât la propriile atitudini și comportamente, cât și la cele ale elevilor, explică activista. Discriminarea și bullying-ul în bază de orientare sexuală și identitate de gen sunt probleme despre care copiii care participă în programele noastre vorbesc de mai mult timp, iar la ce poate duce bullying-ul am văzut recent, mai spune activista, amintind de cazul tragic al adolescentei transgender care s-a sinucis în aprilie la scurt timp după ce a fost bătută de colegi și alungată din 2 școli, pentru că insista asupra identității sale de gen. Tatiana Corcebașonica a mai spus într-un comentariu pentru Europa Liberă că e trist și grav că unii lideri politici, religioși și jurnaliști au distorsionat mesajul campaniei și că prin acțiunea acțiunile lor au generat un val de ură din partea multor părinți și cadre didactice. Activista spune însă că a observat și discuții asumate, respectuoase și empatice între profesori și părinți despre necesitatea acestei campanii. Ea se desfășoară online, este adresată profesorilor și conține mai multe materiale informative despre dificultățile pe care le întâmpină copiii din comunitatea LGBT și din afara ei, din cauza stereotipurilor și a prejudecăților. Campania a fost dezvoltată și lansată în cadrul unui program de instruire desfășurat de Centrul de Informații GenderDoc, organizație care apără și promovează drepturile LGBT. Activista organizației, Angelica Frolov, ne-a spus că documentează acum toate discursurile de ură și falsurile care au fost lansate în spațiul public despre această campanie, în încercarea de a-i distorsiona scopul.
După ce acest val va trece, noi cu toate aceste documentări vom merge la avocata noastră și vom discuta deja mai departe ce facem cu ele. Pe noi acest val de homofobie nu ne-a luat prin surprindere, noi suntem deja deprinși să lucrăm în situații de criză. Noi vom prelungi să protejăm copiii de bullying, noi vom prelungi să facem campanii de informare. Ca societate a venit timpul să ne maturizăm și să înțelegem că nu poți pur și simplu închide tema și atunci problema dispare. Deci problema nu dispare de la sine, problema există indiferent de vrem noi să o discutăm sau nu vrem.
Cu o poziție mereu ostilă față de comunitatea LGBT, fostul președinte Igor Dodon împreună cu Partidul Socialiștilor au fost printre primii care au condamnat campania de sensibilizare, spunând că sunt, citesc, categoric împotriva propagandei homosexualității în școli. Am încheiat citatul. Reacții critice similare au fost formulate inclusiv de Direcția Educație a Autonomiei Găgăuze și de Mitropolia Moldovei, care au spus, între altele, că este, citesc, un atac dur la adresa instituției familiei și a valorilor morale, am încheiat citatul, și au subliniat că această campanie s-ar desfășura în școli și nu pe internet, cum susțin organizatorii ei. Ministerul Educației a anunțat că nu a fost consultat sau informat în prealabil despre desfășurarea campaniei Copiii LGBT din școala ta, dar a precizat că asigurarea unui mediu educațional sigur pentru fiecare copil este o preocupare constantă a ministerului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
După începutul războiului din Ucraina în februarie, sute de mii de ucrainieni din teritoriile ocupate au fost forțați să plece în Rusia. Mulți dintre ei au trecut prin așa numite lagăre de filtrare, unde au fost supuși unor tratamente umilitoare. Prin aceste filtre a trecut și Elena Strugaleva înainte să fie deportată în Rusia, de unde a reușit însă în cele din urmă să fugă, și anume în Georgia. Radu Benea rezumă un interviu cu Elena Strugaleva realizat de serviciul georgian al postului nostru de radio.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Elena Strugaleva locuia în Mariupol atunci când orașul port de la Marea Neagră a fost încercuit de trupele rusești. Era un oraș minunat, pașnic și frumos, prin care alergau copiii, spune Elena. Răsunau râsete de copii și oamenii erau fericiți, dar a început ocupația.
Везде кресты в Мариуполе были, там похоронены люди везде, и между домами.
Sunt cruci peste tot în Mariupol, sunt oameni îngropați peste tot și între case cu 9 etaje și pe alei, o mulțime de oameni au murit acolo în timpul bombardamentelor.
În trei luni cât a durat asediul, orașul a fost făcut practic una cu pământul. Elena spune că se ascundea de bombardamente împreună cu nepotul ei de 10 ani, sora sa și soțul acesteia și alte câteva persoane într-un loc special amenajat din mijlocul blocului, înconjurat de pereți din toate părțile.
Мы нашли радио там у соседей и вставили туда батарейки и слушали, заняли.
Am găsit un aparat de radio la niște vecini. I-am pus baterii și ascultam. A fost sau nu ocupat Kievul? Și ne-am dat seama că ei nu au reușit să ia niciun oraș mare, nici Kiev, nici Harkov.
Город они не смогли взять, захватить ни Киев, ни Харьков.
Nu a vrut să rămână pe teritoriul ocupat și nici să plece în Rusia. Între timp a aflat că din anumite localități oamenii pot pleca spre Ucraina, așa că s-a înscris împreună cu cei apropiați pe această listă.
Ne-am urcat într-un autobuz și am venit la Nikolskoye. Erau foarte mulți oameni, nu aveai unde să găsești un loc de trai, dar oricum continuau să-i aducă la Nikolskoye. Am stat acolo câteva zile, pe o scară. Podeaua de gresie rece, așa că am găsit niște cutii, apoi am mai pus niște lucruri sub ele, căci era prea frig să poți sta așa, dar eram bucuroși că măcar arde lumina.
Elena spune că mâncau o dată pe zi, adică li se spune așa, fie luați micul dejun, fie luați prânzul. Mâncarea consta din tărci de grâu și tocană de carne. Nu aveau acces la nicio informație, nici la internet. Dar, la un moment dat, a fost reparată televiziunea prin cablu și au pornit posturile rusești de televiziune.
Maia vocerit prișla și mă uiehăle.
Mi-a venit și mie rândul. Am mers la poliție pentru filtrare. Am stat acolo 5 ore într-o sală. Erau peste tot oameni înarmați, cu puști automate, foarte mulți militari. Așa că am intrat. Erau doi tineri acolo. Unul interoga o fată, celălalt pe mine. M-au pus să-mi dau jos bluza și mă examinau. Toate se întâmplau într-un mod atât de grosolan. Tu, nu porți ochelari, încă mai poți să fii lunetistă. Acest bărbat era mult mai tânăr decât mine, de fapt. Mi-ar fi putut fi copil ca vârstă. Era extrem de neplăcut.
Tot acolo Elena spune că a văzut cum într-una din odăi un bărbat era bătut foarte tare. Era plin de sânge, zăcea la podea și era lovit cu bastoanele și cu picioarele.
În general, tot ceea ce avea legătură cu Ucraina era asociat cu probleme. Respectiv, oamenii își curățau disperați telefoanele mobile, ștergând toate conturile și programele ucrainene, prietenii care ar putea trimite mesaje. Se pregăteau de filtrare, pentru că atunci când intrai, îți luau telefonul, îl conectau la internet și pur și simplu îl întorceau pe dos.
Câteodată veneau voluntari ruși, toți purtau aceleași haine, așa că îi puteai desluși ușor în mulțime, mai spune Elena. Purtau veste albastre și roșii cu inscripții Rusia Unită, Partidul Puterii din Rusia.
Ani ugovarivali ludi, că nu trebuie să iehați în stranu Rusiei.
Îi convingeau pe oameni să plece spre Rusia, căci Rusia nu-i va abandona. Noi nu-i abandonăm pe ai noștri. Acolo o să vă spălați și o să mâncați pe săturate. O să luați bani, o să vă găsiți un loc de muncă, o să vă fie bine acolo. Ucraina v-a abandonat, Ucraina nu are nevoie de voi, ei sunt niște fasciști, iar Rusia vă așteaptă. Rusia nu-i abandonează pe ai săi. Sunteți vorbitori de rusă, înseamnă că sunteți ruși, înseamnă că trebuie să mergeți în Rusia. Ei bine, oamenii plecau, pentru că nu prea aveau de ales.
În cele din urmă au fost și ei forțați să plece spre Rusia, dar după ce au urcat în autobuz, au fost duși mai întâi prin Mariupol și le-au arătat orașul. Oamenii din autobuz, vreo 50, spune Elena, plângeau toți din cauza celor văzute. În drum spre Rusia, Elena a fost supusă și altor proceduri de verificare, după care femeia a plecat direct în Georgia.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Marți 8 noiembrie curent, într-o atmosferă festivă, a fost deschis pentru circulație sectorul Porumbrei-Cimișlia din cadrul drumului național N3, care leagă capitala Republicii Moldova de portul internațional de la Giurgiulești. O delegație a raionului Cahul s-a aflat săptămâna trecută într-o vizită de lucru în județul Tulcea, România, pentru a discuta despre noi perspective de colaborare între cele două unități administrativ-teritoriale. Excelența sa, Uldis Micuț, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Letonia în Republica Moldova, și Valeriu Dragnev, consul onorific al Republicii Letonia în țara noastră, au avut o deplasare de serviciu în raionul Cimișlia. Comisia metodică a profesorilor de limbă și literatură română și bibliotecarii școlari din raionul Cantemir au desfășurat la gimnaziul Mihai Eminescu din orașul cu același nume o întâlnire de suflet cu scriitorul, publicistul și ziaristul Ion Domenco. Gazeta de Sud publică un amplu articol despre trei înaintași ai neamului nostru. Este vorba de Mihail Sadoveanu, Eugen Ionescu și Emil Loteanu, care s-au născut în diferiți ani în luna noiembrie. O nouă secție de terapie intensivă a fost dată în exploatare la Spitalul Raional Căușeni. Timp de trei zile, 20 de adolescenți și tineri din satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, au participat la o școală de toamnă unde au abordat diferite probleme din viața cotidiană. După ce, la sfârșitul octombrie curent, reprezentativa de fotbal a orașului Cimișlia a intrat în posesia Cupei Satelor, iată că duminica precedentă aceeași echipă a cucerit și Supercupa la această probă sportivă, învingând cu scorul de 2-1 campioana în titri, echipa Comunei Lipoveni.
A fost Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.